Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui in accidentali studiorum universitate Washingtoniensi collecti sunt accrecitantur. Hodie est quartus dies mensis Julii, quo die Americani solemus libertatem celebrare rei publicae. Assange liberatus. Julianus Assange, qui anubis millesimo decimo secreta America Norum a milite quodam sublata divulgaverat, diende paene septum annos in sede equatorianae legationis habitaverat, ne indicionem America Norum inciderat. Postremum ab anubis millesimo undecimo ad hunc annum erat vinculis Britannorum tentus, tandem est in Americanas insulas reditus, et iure damnatus, et statim liberatus. Inde in Australium, terram patriam, est profectus. Bolivia non eversa. De mercurii milites boliviani, Johanne Josepho Zuniga duce, in palatium praesidiarium irrepuerunt, nec rem publicam everserunt. Immo post paucas horas milites a palatio deducti sunt, et Zuniga est comprehensus. Ludovicus Arce, qui praeses ad huc manet, Josephum Wilsonium Sanchez novum praefectum militibus fecit. Zuniga autem diurnari istic sit totum rem esse ab Arce excogitatam, qua praeses favorum populi sibi conciliaret. Quod etiam accusant et Ivo Morales olim praeses Bolivianorum, et Haverius Mille praeses Argentinorum, homines alioquen inter se oppositi. Americani autem pro sua parte negant se esse rei Bolivianae immixtos. Tumultus in Kenia, cives Keniani in magistratus reclamantes, hebdomade priore in curiam irrepuerunt, quam flammis dederunt, et tumultum facere pergunt. Principio enim in nova vecta Gallia viridia reclamabant, quae magistratus in merces quotidianas in ponere voluerant. Senatores autem Keniani, qui saepe in retibus ocielibus divitias ostentant, immunes erunt novorum vecta Gallium et viridis austeritatis. Itque, cives, et precipue juvenes, sumopere in senatores magistratusque irascuntur. Comitia Gallica. Comitiis primariis in Gallia habitis, partes dextimae, referuntur tertiam partum suffragiorum tulisse, partes sinistrae ad quartam partem, factio vero Emmanuelis Macron, praesidis Gallorum quintam. Quamquam inter aestate proectiores, factio media, quae est Emmanuelis Macron, favorem retinet. Juvenes videntur ad partes et sinistras et dextras fugisse. Die autem solis altera comitia habebuntur, ut est mos Gallorum, quibus denuo licet civibus inter candidatos, qui in primariis comitiis octavem saltum partem suffragiorum tulerunt, unum eligere, qui in senatum conscribatur. Durenda sublata. Durenda, Spatha, seu Gladius Rolandi, qui Carlo Magno regnante fuit Britannici limitis praefectus, e ruppe rocae amatoris, ubi ad 1200 annos haeserat, est die martis sublata. Gladius, qui durissimus esse, nec frangi posse fertur, in rupem iactus, a Rolando morienti fertur, nea cercenis caperetur. Magistratus neminem habent, furtis suspectum. Comitia Britannica. Hodie Britanni comitia habent, quae Rishius Sunak, minister primarius, indixit. Quibus in comitiis verisimile est factionem dextram, ad quam Sunak ipse pertinet, duas partes auctoritatis, quam nunc habet, perdituram, et sinistram factionem, quae opificibus favere dicitur, eas cellas in curia esse capturam. Fere certum est ciarum starmer, factioni sinistrae praepositum, mox fore ministrum primarium, et satis senatorum habiturum, ut quascumque leges volurit, fere possit. Quibus dictis gratias auscultatoribus agmus, curate, ut bene valiatis.